Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme jõudnud Joeli raamatu viimasesse peatüki ning ühtlasi ka viimse kohtupäeva sündmuste juurde. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Joeli raamatu neljandas peatükis kirjeldatakse aegade lõpul toimuvat kohtumõistmist rahvaste üle. Sellele oli üldine viide juba kolmandas peatükis salmides 3 ja 4. Üksikasjalikuma selgituse selle kohta, mis issanda päeval toimub, saame siin, neljandas peatükis. Loen sellest esimesed 3 salmi. Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu. Seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa Iisraeli pärast, sellepärast, et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa. Sellepärast, et nad on liisku heitnud mu rahva pärast, on andnud poeglapse hoora vastu ja on müünud tütarlapse veini eest, mida nad jõid. Siin väärib kõigepealt tähelepanu aeg, millal issand kavatseb plaanitu teoks teha. Nimelt siis, kui ta pöörab Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve. Nagu lugesime, on olnud aeg, mil juudid on olnud kõikide ahistada ja osta ning müüa nagu orjad. Tõsi küll, see on nende endi eksimuste tõttu, aga see ei jää igavesti nii. Iisraeli rahvas on olnud laiali pillutatuna rahvaste seas ja nad on kohelnud neid halvasti. Ka Iisraelile kuuluva maa on hõivanud ümbritsevad rahvad. Alles viimase 100 aasta jooksul on selles osas asjad otsustavalt muutunud. Juuda saatust ei saa parandada, ilma et teiste rahvaste üle samal ajal kohut mõistetaks. Tagapool räägib Joel eriti Iisraeli põhilistest naabritest. Vilistitest, Tüürasest, Siidonist, Eedomist ja Egiptusest. Need kõik on Iisraeli rahva ahistusaega oma huvides ära kasutanud. Samal ajal on aga selge, et kõigist rahvastest rääkides peetakse silmas muidki riike, kui ainult neid, kes on Juuda vahetus naabruses. Mis on siis Joosafati org, kuhu issand lubab koguda kõik rahvad? Probleemiks on see, et pole sugugi üheselt selge, millist orgu sellise nimega on kutsutud. On võimalik, et see nimi on siin hoopis piltlikus tähenduses. Nimelt tähendab nimi Joosafat tõlkes issand mõistab kohut, nagu öeldakse ka viimase eestikeelse piiblitõlke alaviites. Sel juhul võib see nimi lihtsalt kinnitada, et issand paneb õiguse maksma. Seepärast on kristlaskonnas juba vanast ajast mõistetud juttu Joosafati orust nõnda, et see tähendab viimset kohut. Kuna aga Joeli raamat räägib siiski orust ja mitte suvalisest kohtumõistmiskohast, siis on arutletud ka selle üle, millist konkreetset orgu siin võib mõeldud olla. Traditsiooniliselt on seda orgu seostatud Jeruusalemma ümbrusega. Sageli on arvatud, et see tähendab Kiidrani orgu Jeruusalemma ja Õlimäe vahel. Joeli nimetatud kohta ja kohtumõistmise kirjeldust on lihtne seostada ka sellega, mis öeldakse Sakaria raamatu 14. peatükis salmides 3-5. Siis läheb issand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval. Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees idapool. Ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände, väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini. Te põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest Juuda kuninga Ussia päevil. Ja issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga. Kuna mõlemas raamatus räägitakse issanda tulemisest ja orust, ning kuna oru nimigi tähendab kohtumõistmise orgu, siis on ju võimalik seegi, et Joeli raamatus nimetatud Joosafati org tähendab seda Sakaria raamatus nimetatud orgu, mida praegu pole veel olemaski. Mõte, et viimase kohtumõistmise koht on Õlimäe rinnaku all, on viinud ka selleni, et paljud juudid on sajandite jooksul maetud just sinna. Loen salmid 4-8. Ja mis on teilgi minuga tegemist, Tüüros ja Siidon ja kogu vilistite maa? Kas tahate mulle millegi eest kätte tasuda? Aga kui te mulle kätte tasute, siis ma saadan kiiresti teie teod teie eneste pea peale tagasi. Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla ning olete viinud mu ilusad väärt asjad oma paleedesse. Te olete müünud juuda lapsi ja Jeruusalemma lapsi kreeklastele, et saata neid kaugele nende oma maast. Vaata, ma panen nad liikvele paigast, kuhu te nad olete müünud, ja saadan teie teod teie eneste pea peale tagasi. Ma müün teie pojad ja tütred juudalastele ja need müüvad nad seebalastele, ühele kaugele rahvale. Jah, issand on rääkinud. Vahemere ranniku läheduses paiknes omal ajal viis vilistite linna, kellega iisraellased pidasid sajandite jooksul veriseid lahinguid. Praegu on umbes selles piirkonnas niinimetatud Gaza sektor. Ka Tüüros ja Siidon, mis olid kaugemal põhjapool, põhjustasid juuda rahvale ajuti suurt ahistust. Nüüd pidid osad vahetuma. Issanda poolt kuulutatud kohtuotsuse peasõnumiks on, et seda sama kurja, mis need rahvad on teinud Jumala omand rahvale, saavad nad ka ise tunda. Ikka ja jälle kordub Jumala kohtumõistmises külvi ja lõikuse seadus, mille Paulus sõnastas Galaatia kirja 6. peatüki 7. salmis järgmiselt. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Ühes mõttes on Jumala kohtumõistmine neist rahvastest juba üle käinud, kuna need kunagi juudast tugevamad rahvad on lakanud olemast. Iisraeli rahvast on Jumala armuvalik see vastu hoidnud elus meie ajani välja. Uuesti on sündinud koguni Iisraeli riik. Nende tõsiasjade näol on tegemist imedega, mille juures me aga vist ainult harva peatume ja järele mõtleme. Jumal ütleb siin, et ta kannab hoolt selle eest, et ka ümbritsevad rahvad peavad talle aru andma kõige selle kurja eest, mis nad on juuda rahvale teinud. Ei ole raske kujutleda, et juba sel ajal pidid need sõnad mõjuma väga trööstivalt. Mõni aeg tagasi oli Iisraeli rahvas näinud Jumala võimuasutust. Kui ta juba suutis vastupandamatul viisil karistada oma rahvast, siis teades iga iisraellane, mida tähendab see, kui Jumal kavatseb keerata võõraste rahvaste kurjuse nende endi vastu. Aga muidugi on Joeli poolt edasi antud sõnad julgustuseks meilegi. Kui mõelda juuda rahva vaenlastele vaimulikus mõttes, kui kõigile jõududele, mis püüavad Jumala rahvast takistada taeva ausse pärale jõudmast, siis on tõesti äärmiselt tänuväärne teada, et Jumal ise sõdib kõigi nende jõudude vastu. Mida meil sellisel juhul karta on? Ei ole ju maailmas midagi ega kedagi, kes võiks pääseda tema kohtu alt. Seepärast võib Pauluski rõõmsalt hüüatada Rooma kirja 8. peatüki 31. salmis. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Järgmiste salmidega algab raamatus luulevormis osa, mis kestab raamatu lõpuni. Selle osa alguses kõneldakse kohtuotsuste täideviimisest. Raamatu lõpus räägitakse veel Juudale osaks saavast õnnistuste ajast. Loen salmid 9-12. Kuulutage seda paganate seas, valmistuge pühaks sõjaks, innustage kangelasi. Astugu ligi ja mingu üles kõik sõjamehed. Taguge oma sahad mõõkadeks ja sirbid piikideks. Nõdergi öelgu, ma olen kangelane. Rutake ja tulge kõik paganad naabrusest ja kogunege. Vii issand sinna alla oma kangelased. Paganad asugu teele ja mingu Joosafati orgu, sest seal ma istun ja mõistan kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle. Nende salmide ääres võib tekkida küsimus. Ma arvasin, et piibel kutsub üles taguma mõõgad atradeks. Miks siin öeldakse otse vastupidist ja kästakse taguda sahad mõõkadeks? Siin on hea näide selle kohta, kui kergesti me võime lugeda piiblist ainult selliseid kohti, mis tunduvad meile meeldivad. On küll Miika raamatu 4. peatüki 3. salmis tõesti öeldud. Ja issand mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Peaaegu samade sõnadega kuulutatakse rahuaja saabumist ka Jesaja raamatu 2. peatüki 4. salmis. Nii Miika kui ka Jesaja räägivad ajast, mil Kristus on juba maa peale tagasi tulnud. Joel aga räägib otsustavast kohtumõistmisest, mis sellele eelneb. Tuletame meelde 4. peatüki 2. salmi, kus Jumal ütleb, ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu. Seal käin ma nendega kohut. Vahepealses osas ta seletas, et kohus, mida ta kavatseb mõista, on õigustatud ja põhjendatud. 9. salmist aga algab kirjeldus, kuidas see täide viiakse. Paganad kuulutavad Iisraeli vastu püha sõja. Nad seavad end selleks valmis kui kangelased ja selleks sõjaks valmistudes kasutatakse riigieelarvest suuri ressursse. Seda tähendabki piltlik väljend, taguge oma sahad mõõkadeks ja sirbid piikideks. Kui järele mõelda, siis see kõik tundub meile kuidagi päris tuttav. Seda enam, et kõik see leiab aset neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, nagu kuulsime selle peatüki 1. salmist. Siin kohal tekib tahtmine öelda, nagu Jeesus vahel ütles. Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Maailmas on ebakõla ja sõdasid nii kaua, kui me siin pattu langenud maailmas elame. Jumalaga võib neid ära kasutada ka oma huvides, kohtumõistmiseks. Just sellest ongi siin jutt. Kas aga Jumala pühadus ja sõdimine ei välista teineteist? Kui mõelda sellele, mis me piibli lehekülgedelt võime lugeda Iisraeli rahva ajaloost ja peetud sõdadest, siis on selge, et need sõjad olid religioossed ja neil oli vaimulik tagapõhi. Jumal kasutas mitmel korral Iisraeli rahvast relvana, kui ta langetas teiste rahvaste üle kohtuotsuseid. Aga täpselt samuti kasutas ta Iisraeli naaberrahvaid, et karistada oma rahvast, kui see läks ülekätte. Tuletame näiteks meelde, mis on kirjutatud Jeremia raamatu 1. peatüki 15. salmis. Sest vaata, ma kutsun kõiki suguvõsasid põhjapoolseist kuningriikidest, ütleb Issand. Ja need tulevad ning asetavad iga üks oma aujärje Jeruusalemma väravate ette ja kõige selle müüride vastu ümberringi ja kõigi Juuda linnade vastu. Seega on sõdade puhul piiblis sageli tegemist ka Jumala käsu täitmisega, mistõttu nendeks tuli ka ennast pühitseda. Selline arusaam sõjast tundub meile kindlasti võõras. Sõdimisega on raske seostada midagi Jumala tahtekohast. Aga samal ajal me näeme, et Piiblis ei ole selline mõte sugugi võõras. Issand kutsus isegi nõtru inimesi ütlema, ma olen kangelane. See tähendab, sõjaks valmistumine on kõike hõlmav. Meie oleme oma kaasaja uudistest kuulnud muide sedagi, et Lähi-Sida konfliktis kasutatakse ära isegi lapsi. Joel räägib, kuidas kõik rahvad kuulavad Issanda kutset ning tulevad sõjaks kokku. Tegelikult aga kujutab see sõda tema kohtumõistmist, milleks on saabunud õige aeg. Loen salmid 13 ja 14. Pistke sirp viljakülge, sest lõikus on valminud. Tulge, sõtkuge, sest surutõrs on täis. Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur. Rahvahulk on rahvahulga kõrval otsuseorus, sest Issanda päev ligineb otsuseorus. Siin öeldakse välja, mida see suur sõda endast vaimulikult kujutab. Maailma lõikust, mis on valminud. Enam ei ole midagi oodata. Kurjus voolab üle ning on saavutanud oma küpsuse. Jääb veel ainult üle see kõrvaldada. Surutõrres sõtkumine tähendab kohtuotsuste täideviimist. Nii võime lugeda ka Jesaja raamatu 63. peatükist salmidest 3 ja 4. Mina sõtkusin surutõrt üksinda. Rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus. Nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue. Sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Viljalõikusest ja surutõrres sõtkumisest räägitakse vähemalt nii samavärvikalt ka ilmutusraamatu 14. peatükis, salmides 18-20. Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist ning hõikas valju häälega sellele, kellel oli vahe sirp. Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilmamaa viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed. Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas paljaks ilmamaa viinamäe ning viskas marjad Jumala raevu suurde surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste valjastest saadik 1600 vagu maad. Need värvikad pildid surutõrres sõtkumisest kõnelevad sellest, et siis, kui patt on saavutanud oma täie mõõdu, tuleb vältimatult ka kohtumõistmise aeg. Selle eest ei pääse keegi. Loen salmid 15 ja 16. Päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära. Issand möirgab Sionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Taevas ja maa värisevad, aga Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. Need salmid on ühest küljest hirmutavad, aga teisest küljest ka väga julgustavad selles mõttes, et Jumala rahval ei ole midagi karta. Issand ise on neile varjupaigaks. Issanda kohtumõistmine ilmneb ka kosmiliste muutustena. Joeli kaasaegsed olid näinud, kuidas paksud rohutirtsude parved võisid pimendada kogu taeva. Selles pildis nägi prohvet ka pilti sellest, mis toimub Issanda kohtupäeva tulekul. Siin kohal sobib meelde tuletada, mis Jeesus ise ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 29-31. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas. Ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglit suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Loen Joeli raamatu neljandast peatükist salmid 17 ja 18. Siis te tunnete, et mina olen Issand teie Jumal, kes elab Siionis oma pühal mäel. Jeruusalem saab pühaks ja võõrad ei käi enam temast läbi. Ja sel päeval sünnib, et mäed tilguvad värsket veini ja künkad voolavad piima. Kõigis juuda nõgudes voolab vesi ja Issanda kojast voolab välja allikas ning kastab sittimi orgu. Issand on tulnud oma rahva keskele tagasi. Ta ise kannab hoolt, et seda enam ei roojastata. Sama väljavaade on ka ilmutusraamatu kirjelduses taevasest Jeruusalemmast, ilmutusraamatu 21. peatüki 27. salmis. Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Joeli raamat algas rohutirtsude nuhtluse ja kuivuse troostitu kirjeldusega. Nüüd on selle asendanud nägemus ülevoolavast viljakusest ja rohkest veest, millest Lähis-Idas on jätkuvalt puudus. Ilmselgelt on see kirjeldus piltlik, sest kuidas muidu võiksid mäed tilkuda värsket veini ja künkad voolata piima. See kirjeldus meenutab Hesekieli raamatu 47. peatüki kirjeldust üha laienevast jõest, mis voolab välja Jeruusalemma templist. Joel nimetab siin sittimi orgu. Uurijad ei ole üksmeelel selles, millist kohta siin on mõeldud. Sõna sittim tähendab akaatsiaid. Sittimi nimelisest kohast saatis Joosua omal ajal maakuulajad tõotatud maale. See oli kõrberännaku viimane laagripaik. Kui sittimi oru all mõeldakse sama piirkonda, siis on Joeli sõnumiks, et Jeruusalemma veed tulevad üle Jordani jõegi. Ja kui see toimub, siis mõistame, et maailma on tulnud midagi täiesti uut. Isegi kõrbeneeduse asemele tuleb Jeruusalemmast lähtuv õnnistuste jõgi. Me saame aru, et need sõnad on selles mõttes juba täide läinud, et Jeruusalemmast läks evangeeliumi sõna omal ajal kõikjale maailma. Ja kuhu iganes see sõnum jõudis, sinna tõi see surma asemel elu. Loen salmid 19 ja 20. Egiptus jääb lagedaks ja Eedom saab kõrbeks vägivalla pärast juuda laste kallal, sellepärast, et nad oma maal on valanud süütut verd. Aga juuda jääb asustatuks igavesti ja Jeruusalem põlvest põlve. Egiptus ja Eedom olid mõlemad seotud kõrberännakuga. Egiptlased ei tahtnud Iisraellasi minema lasta ja eedomlased ei lubanud neil oma territooriumist läbi minna. Neljanda Moosese raamatu 20. peatükk, salmid 18-21. Et neid rahvaid ootavad kohtuotsused, see kõneleb esiteks sellest, et Issand valitseb kõike. Ta kannab enda omade eest hoolt, sõltumata sellest, mida nende vastu ette võetakse. Teiseks kõneleb Egiptuse ja Eedomi lagedaks ja tühjaks jäämine ülekantud mõttes sellest, et Jumal hävitab viimsedki vaenlased, kes tahavad takistada ta rahvast kord igavesse kirkusse pärale jõudmast. Loen 21. salmi. Ma tasun kätte nende vere eest, mille eest ma seni ei ole kätte tasunud. Ja Issand elab Siionis. See salm vaatab veel hetkeks tagasi, aga ka edasi. Mitte ainult Joeli kaasaega, vaid ka meie aega. Et on verd, mille eest Jumal pole seni kätte tasunud, see tähendab, et ta pole karistamisega kiirustanud. Veel ei ole kohtumõistmise aeg kätte jõudnud. Me elame seega armuajal. Nii ulatub Joeli julgustus üle kõigi aegade. Issand lubab kord kohut mõista kõigi rahvaste üle. Nendegi üle, kes praegu veel teiste rasket olukorda enda huvides ära kasutavad. Lõpuks ütleb Joel, et Issand elab Siionis. Et Issand elab oma rahva keskel, seda öeldakse piiblis sageli. Juba kõrberännakul elas Issand oma rahva keskel koguduse telgis. Teine Moosese raamat 25.8. Puhtuse eeskirjades näiteks kästi roojaseks saanud isikud saata välja poole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel. Neljas Moosese raamat 5.3. Meie jaoks on siiski kõige huvitavam, et Uus Testament seostab sama väljendi ka Jeesuse Kristusega Johannese evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jeesus Kristus elab tõesti oma püha vaimu läbi Siionis, see tähendab oma rahva keskel praegugi. Ehkki me alles ootame ta nähtavat ilmumist siia maailma, millest rääkis ka Joel, me võime jätkata seda ootamist rahuliku meelega. Kui Jumal meie maailmaga kord valmis saab, siis öeldakse ilmutusraamatu 21. peatükis 3. salmis. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud Joeli raamatu lähivaatluse. Järgmisel korral aga läheme hoopis Uude Testamenti ning hakkame uurima Peetruse esimest kirja. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni!